Joba toko faharoa amby telopolo. Ny teny nataony Elio. Ary nitsahatra tsy namaly intsony izy telo lahy eo satria anamary teny Joba. Ary nirehitra kosa ny fahatezerany Elio zanak'Barakela bozita avy amin'ny fokon'ny Rama. Eny, tamin'i Joba no nirehita ny fahatezerany satria nanao ny tenany ho marina no Andriamanitra izy. Ary tamin'ny sakaizany telo lahy koa no nirehita ny fahatezerany satria tsy nahita teny avaly izy ireo kanefa nanameloka ny Joba. Ary Elio mbola niandry an'i Joba aloha vao niteny fa ireo no ela ny ainana kokoa noho izy. Ary efa hita fa tsy nanakavaly izy telo lahy dia nirehatra ny fahatezerany ka dia niteny Elio zanak'Barakela bozita ka nanao hoe, mbola tanora fa ianareo kosa efa fotsy volo, koa dia ny aondriandrianina aloha fa tsy sanana ambara aminareo izay fantatro. Hoy izaho, aoka ny fahanterana no iteny ary aoka ny hamaroan'ny taona no hampianatra fahendrena, kanefa ny fanaza ao anatin'ny zanak'olombelona sy ny fofonainy tsy to no mahaendry azy. Tsy dia ny fahalehibiazana no mahaendry ary tsy dia ny fahanterana no ahalalana ny rariny. Ary noho izany dia hoy izaho, aoka samy hiaino aho. Izaho koa mba hanambary izay fantatro, indro niandry ny teninareo aho ary nandinika ny tenina lahatrareo mandra-pihevitrareo izay holazaina. Eny, niaino dia nioaino anareo aho fa tsy nisy naharesy lahatra ny Joba ianareo na nahavalon'ny teniny akory. Fa ndrao ianareo anao hoe hitanay ny fotony, Andriamanitra ny maharesy azy fa tsy olona. Tsy nandaha teny amely any efa izy ary tsy araka ny teninareo no avaliko azy. Very hevitra tehiry izy ireo ka tsy namaly intsony, efa nanalavitra azy ny teny. Angina va raha tsy miteny izy ireo fa mijanona foana izy ka tsy mamaly intsony. Anjarako kosa izao koa dia hamaly aho. Eny, izaho hanambary izay fantatro fa feno teny ny foko, manery ihany fa nahato anatiko. Indre ny ato anatiko dia efa tahaka ny divay izay tsy misy iainana, efa hotritra tahaka ny sy ny oditra vaovao izy. Iteny aho mba hisy iainako tsara, iloabava ka hamaly. Aoka tsy hizatavan'olona akory aho ary aoka tsy handrobo olona, fa tsy mba mahay mandrobo aho. Raha izany dia alain'ny mpanao hahafaingana ahy.